waxa weeye suuqinta adduunka in ayadana laga caawiyo.
Hivi sasa ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa, RFA, ambayo inapatikana kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba chama cha African National Congress ANC cha Afrika Kusini kimefikia makubaliano na chama kikubwa cha upinzani cha Democratic Alliance DA kuunda serikali ya kwanza ya muungano tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi miaka 30 iliyopita.
Na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, ni siku ya Live Talk. Hivi leo tukiangazia maisha na changamoto zinazowakabili watu wanaoishi na hali ya albino huko Afrika ya Mashariki.
Hofu ni kubwa, hofu ni nyingi, ukizingatia unapoamka leo unaangalia kwenye taarifa ya habari ama unasikia kwa mfano kuna huyu mtoto amepotea. Kwa hiyo unafikiria ni lini itatokea kwangu? Niko salama hapa nilipo?
Kwa vidokezo hivi na mengineyo utayasikia muda mfupi ujayo katika Live Talk ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia, ambapo hivi sasa zitasomwa na Harrison Kamau.
Jeshi la Sudan limesema leo kwamba limeua Ali Gayob Gibril, kamanda wa ngazi ya juu wa kundi la kijeshi la Rapid Support Forces RSF, ambaye alikuwa ameweka vikwazo na Marekani wakati wa mapigano kwenye mji uliozingirwa wa Al-Fashir kaskazini mwa Darfur. Gibril alikuwa kamanda mkuu wa RSF huko Fashir, mji mkubwa wa mwisho katika mkoa wa Darfur nchini Sudan ambao haudhibitiwi na RSF. Jeshi la Sudan limesema katika taarifa kuwa Yakub ameuliwa wakati shambulizi la RSF lilipozimwa mapema leo na wanajeshi wake na wale wa ushirikiano waliokuwa katika mapigano sambamba na wao kutoka makundi yaliyokuwa ya waasi yasiyo ya Kiarabu kutoka Darfur. RSF limekuwa likiuzingira mji wa Al-Fashir, mji wenye wakazi milioni 1.8, kwa wiki kadhaa sasa, wakati maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wakionya kuwa kasi ya hizo huenda zikapelekea kusambaa kwa kasi ya za kijamii. Rais wa Russia Vladimir Putin na leo Ijumaa ameahidi kuamuru sitisho la haraka la mapigano nchini Ukraine na kuanza mashauriano iwapo Kiev itaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka kwenye mikoa minne iliyochukuliwa na Moscow mwaka 2022 na kusitisha mapigano ama mpango wa kujiunga na NATO. Masharti yao hata hivyo huenda yakawa magumu kwa Kiev, ambayo inataka kujiunga kwenye muungano wa kijeshi huku ikiomba Russia kuondoa vikosi vyake ndani ya Ukraine. Ukraine bado haijajibu mapendekezo ya Putin. Matamshi yake yamekuja wakati viongozi kutoka mataifa saba yaliyoendelea wakikutana Italy, huku Uswizi ikijiandaa kuwa mwenyeji wa viongozi kadhaa wa dunia mwishoni mwa wiki, isipokuwa wale kutoka Moscow, ili kujadili hatua za kwanza kuelekea amani nchini Ukraine. Marekani na Ukraine wiki hii wametia saini mkataba wa kiusalama wa miaka 10 ambao wameusifu wakisema ni hatua kubwa kwenye ushirikiano wao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maafisa wa Russia na Ukraine wamesema leo kwamba Kiev na Moscow wamefanya darzeni ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora usiku kucha na kuacha watu kadhaa wakiwa wamejeruhiwa ndani ya Ukraine na kuharibu eneo la kuhifadhi mafuta katika mkoa wa mpakani wa Russia, maafisa wamesema. Pande zote mbili zimezidisha mashambulizi ya kuvuka mpaka katika wiki za karibuni, wakati Kiev ikilenga vituo vya nishati vya Russia na Moscow ikifanya mashambulizi mfululizo ya kujibu. Russia imesema imetungua droni 87 za Ukraine, ambapo 70 kati yazo zinadaiwa kulenga mkoa wa kusini wa Rostov ambao ni makao makuu ya operesheni za kijeshi dhidi ya Kiev. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kuwa droni 70 zimeangushwa huko Rostov, 6 huko Kursk na Voronezh huku mbili zikiangushwa kwenye anga ya Volgograd na Belgorod karibu na mpaka wa Ukraine. Mashambulizi hayo yameripotiwa kukata huduma za umeme kwenye maeneo kadhaa ya mkoa wa Rostov kulingana na gavana Vasily Golubev kupitia taarifa kwenye mitandao ya kijamii. Wakati huo huo Kyiv imesema kuwa mifumo ya ulinzi ya anga ya Ukraine imetungua droni 24 kati ya 31 zilizorushwa na Russia usiku kucha. Mahakama ya Israeli leo imethibitisha na kuongeza muda wa siku 35 kwa serikali kufunga kituo cha televisheni cha Al Jazeera chenye makao yake Qatar, wizara ya sheria imesema. Al Jazeera ambayo hutangaza kwa lugha za Kiarabu na Kiingereza, huduma zake zilizimwa nchini Israel kwa muda wa siku 45 kuanzia mapema mwezi uliopita. Serikali ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa muda mrefu imekuwa na mgogoro na Al Jazeera, lakini hali hiyo imekuwa mbaya zaidi baada ya kuzuka kwa vita vya Gaza Oktoba mwaka uliopita. Wizara ya sheria imesema mahakama ya wilaya ya Tel Aviv imethibitisha maelekezo ya waziri wa mawasiliano kusitisha urushaji habari wa kituo hicho cha utangazaji cha Al Jazeera, kufunga ofisi zake nchini Israel, kuzuia fursa ya kuingia kwenye tovuti yake na kukamata vifaa vyake. Ufungaji huo hauadhiri matangazo kutoka eneo linalokaliwa kimabavu la Israel huko ukingo wa Magharibi au kanda wa Gaza, ambako Al Jazeera inaendelea kutangaza kuhusu vita vya Israel na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Bunge la Israel mwezi Aprili lilipitisha sheria iliyoruhusu kupiga marufuku vyombo vya habari vya kigeni vinavyoshukiwa kudumaza usalama wa taifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 30 wabunge wa Afrika Kusini wanamchagua rais bila kuwa na wingi wa chama tawala cha ANC, swala ambalo limepelekea mashauriano na muungano na vyama kabla ya bunge jipya kuanza shughuli zake hivi leo. Rais Cyril Ramaphosa anawania muhula wa pili kama kiongozi wa taifa hilo lililoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika, lakini chama chake cha ANC kimekuwa dhaifu baada ya kushindwa kupata wingi wa viti bungeni kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita. Hilo lina maana kwamba atahitaji uungaji mkono wa vyama vingine ili kushinda urais kwa mara nyingine. ANC kinatumai kuwa ushirikiano na vyama vingine na hasa kile cha Democratic Alliance DA utampa ushindi tena. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ANC Alhamisi jioni kilitangaza kukubaliana na Democratic Alliance pamoja na vyama vingine vidogo, wakati katibu wake Fikile Mbalula akisema kuwa walikuwa karibu kukamilisha mazungumzo yao. DA ambacho kilishika nafasi ya pili kwenye uchaguzi huo kimesema kuwa mashauriano yaliendelea hadi saa za usiku kabla ya bunge kukutana mapema leo ili kuanza vikao vyake. Na mahakama ya juu ya Niger imeondoa kinga ya kutoshtakiwa kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum karibu mwaka mmoja tangu alipoondolewa madarakani na kundi la kijeshi. Waasi wa na wawakili wake wamesema leo Ijumaa, hatua ambayo sasa itafungua njia kwa utawala wa kijeshi kumshtaki kwa tuhuma za uhaini. Bazoum na familia yake wamekuwa kwenye kizuizi cha nyumbani tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani mwaka uliopita. Kabla ya Bazoum kuondolewa madarakani kwa nguvu, Niger ilikuwa mshirika wa mwisho wa usalama wa Magharibi katika eneo la Sahel, eneo kubwa la kusini mwa jangwa la Sahara ambalo limekuwa ni kiini cha ghasia zenye misimamo mikali. Lakini utawala wa kijeshi uliamuru kuondolewa kwa majeshi ya Magharibi kutoka nchini humo na kuligeukia kundi la mamluki la Wagner la Russia kwa msaada wa usalama. Wanajeshi wa Marekani wanatarajiwa kuondoka nchini humo ifikapo katikati ya Septemba, Pentagon imesema mapema mwezi huo. Wakili wa Bazoum Reed Brody amesema amekosoa uamuzi huo na kusema kuwa ni dhihaka kwa utawala wa sheria nchini Niger. Kundi la Human Rights Watch limesema kuwa mawakili wa Bazoum wameshindwa kuwasiliana naye tangu Oktoba mwaka jana na kwamba wamenyimwa nafasi ya kuona stakabadhi za kesi yake.
Ninakukaribisha hivi sasa katika Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Katika takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Harrison Kamau katika kukuendeshia mjadala unaoangazia maisha na changamoto za watu wenye ualbino. Pia wewe msikilizaji una fursa ya kutupigia simu na utasikika live kutoa maoni yako ukitumia namba yetu ya hapa studio. Kama upo nje ya Marekani unaanza na +12026193151. Endelea kusikiliza VOA Swahili. Siku ya Kimataifa ya Uhamasishaji watu wenye ulemavu wa ngozi IAAD inaadhimishwa kila mwaka hapo tarehe 13 mwezi Juni ili kuongeza uelewa wa watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino. Hii ni hali isiyo ya kawaida ya urithi wa maumbile ambayo husababisha ngozi kutokuwa na rangi na hivyo kupelekea hali ya ngozi isiyo ya kawaida ikijumuisha nywele na macho. Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya mwaka huu ni miaka 10 ya IAAD, muongo wa maendeleo ya pamoja. Kauli mbiu hii inaangazia umuhimu wa kusaidia watu wa albino kwa kuleta ufahamu juu ya ugonjwa huu adimu wa maumbile, kuelimisha kuhusu matatizo ya oculocutaneous albinism phenotype ambayo huwaokoa kutokana na melanoma. Hii ni aina ya saratani ya ngozi kwa albino pamoja na upofu. Inaeleza kuwa wakati watu wenye ulemavu wa ngozi wanafurahia haki yao ya afya, saratani ya ngozi kwa kawaida huepukika. Hii inajumuisha fursa za upatikanaji wa uchunguzi wa kawaida wa matibabu, mafuta au cream za kuzuia ngozi kupigwa na jua, miwani ya jua, kofia na nguo ambazo zinawalinda kutokana na mionzi ya jua, ni kulingana na mtandao wa Pace Hospital. Ili kufahamu changamoto pamoja na fursa wanazopata watu wa jamii hii, katika laini ya simu ni naye Alex Munyere, meneja msimamizi wa Sunscreen Lotions Program na alikuwa mwenyekiti mwanzilishi wa Albinism Society of Kenya. Yupo Omar Msaume na Josephat Musungu ni walemavu wa ualbino. Vile vile tunaye David Ramadhani, mwanaharakati wa watu wenye ualbino kutoka Mwanza nchini Tanzania. Karibuni nyote wasikilizaji washiriki katika Live Talk hivi sasa. Na kabla sijasonga mbele, mmoja kati ya washiriki mliopo kwenye line ya simu, tafadhali inaelekea upo karibu kabisa na redio yako hivyo kuna mwangwi, naomba punguza sauti ya redio mpaka mwisho ili tuweze kusikika vyema. Washiriki wote mnanisikia?
Kabisa kabisa. Mimi ni Ali.
Haya basi, naomba mmoja wenu ambaye yuko karibu na redio pengine anahitaji kujisikia, ni sawa kabisa, inaeleweka, lakini punguza sauti mpaka mwisho ili hiyo mwangu iondoke. Haya, nianze moja kwa moja kwako David huko Tanzania. Hivi karibuni kuna mtoto mwenye ulemavu wa ngozi alitoweka na jeshi la polisi Tanzania lilisema linaendelea na msako wa watuhumiwa wa tukio hilo. Tupatie kwa ujumla hali ya usalama wa albino ipo vipi huko?
Asante sana, nashukuru sana kwa Sauti ya Amerika kutuunganisha, lakini pia mtangazaji, ningependa kuweka saa hatusemi ulemavu wa ngozi, tunasema ni mtu mwenye ualbino, kwa sababu na pia hata katika introduction yako ulizungumzia swala la kwamba ni wanakuwa na ngozi ya ajabu, lakini na sisi tunasema kwamba ni ukosefu wa rangi ya asili ya jamii yake. Kwa maana ya kwamba kwa sisi wa Afrika, wa Tanzania, tunajua rangi yetu ya asili ni nyeusi. Kwa hiyo hao wenzetu wenye ualbino ni wamekosa ile rangi ya asili. Kwa hiyo tunasema hii hali ya ualbino sio tu kwa Afrika, hata kwa wazungu pia wako watu wenye ualbino. Kwa hiyo wamekosa rangi yake ya asili ya jamii yake ya kizungu, kama ni Asia au ni Mchina, basi atakuwa amekosa ile rangi yake ya asili. Ninaporudi kwenye swali lako la msingi kwamba kuhusiana na hili tukio la huyu mtoto, ni kweli limetokea na ni jambo ambalo la kusikitisha, kwa sababu haya mambo tulikuwa tumeshaanza kuyasahau katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, na mimi ni mmoja wa watu ambao nilishiriki katika harakati za kampeni ya kuhamasisha au kuelimisha jamii, tunasema uelewa kuhusu ualbino. na ile kampeni tunaweza tukasema kwamba ilifanikiwa kwa kiwango kikubwa na ilipita katika eneo kubwa la eneo la ukanda wa ziwa wa Tanzania ambapo pia ndio kuna watu wengi wenye ualbino. Ni kweli hizi taarifa zipo na tayari vyombo vya ulinzi vya jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine wameendelea na harakati hizi za kuhakikisha kijana huyu anajulikana wapi alipo. Na sisi tulituma timu ya watu kwenda kabisa katika kijiji cha huyu mtoto na timu ile ilifika na kuzungumza na mzazi wake na akatuelezea ile tukio lililotokea, lakini na jamii ya kule ilishiriki katika kuhakikisha mtoto anatafutwa na patikana, lakini kwa bahati mbaya mpaka hivi sasa hajapatikana na kuna taarifa zozote, na hata tunaingia wasiwasi kwamba huenda tayari basi hata maisha yake yakawa yameshapotea. Maanake ni siku nyingi zimepita mpaka hivi sasa.
Nitarejea kwako muda mfupi ujao. Nije kwako Alex. Nadhani umemsikia kiongozi mwanaharakati wa masuala ya ualbino huko Tanzania. Je, huko Kenya usalama wa watu wa jamii hii uko vipi?
Huku Kenya usalama ni mufti kabisa. Hatujasikia visa vyovyote vya kudhalilisha haki za watu ambao wako na albinism. Kidogo Kenya ni tofauti kidogo na Tanzania kwa sababu hapa Kenya ni kama labda watu wameelimika kiasi. Alafu mambo ya ushirikina hatuyapati sana hapa Kenya. Manake jamii ambazo ziko hapa kidogo ni kama wameacha mambo ya ushirikina. Lakini wakati nilikuwa mwenyekiti wa shirika la Albinism Society of Kenya, niliwahi kwenda katika kongamano la Afrika Mashariki kule Tanzania, na nikapata mambo ya ajabu ambayo niliambiwa na Watanzania. Walisema ya kwamba Kenya huenda ikawa hatuna ushirikina sana, lakini watu wengi wa Kenya ndio wateja wa mambo ya ushirikina kule Tanzania. Basi walituambia, wakatupatia changamoto, wakatuambia kwamba sisi ndio tuko na watu ambao wanafanya uganga na mambo yale, lakini wateja wengi wetu wanatoka kwenyu Kenya. Sasa ndio tukachanganyikiwa hivyo kwamba huku kwetu usalama ni sawa, lakini kumbe watu wale wanaofanya yale mambo wanaenda kule Tanzania kutafuta yale madawa ambayo wanafikiria kwamba yana nguvu za kipekee kwa sababu ya kutumia mwili wa mtu ambaye ako na albinism. Kwa hivyo Kenya tuko sawa, lakini kidogo tu ni kwamba tuna hofu pia kwamba wakianza kupotea kule Tanzania, basi labda huenda ikawa labda ni watu wa kwetu ndio wanaenda kutoa hiyo demand wapewe hizo dawa.
Josephat, nina imani kabisa visa vya ualbino kupotea pengine umeshavisikia katika maisha yako kiwa ni mmoja kati ya watu wanaoishi na ualbino. Unadhani unaishi katika mazingira salama katika eneo lako kutokana na hali ya ulemavu uliokuwa nayo?
Sasa kabla ni swala la salama watu wanaoishi na albinism, labda niwe jambo moja wazi ambayo ndugu yangu wa Tanzania labda anajaribu kulika bayana, but nitakuja naye kidogo. Tunaposema kwamba mlemavu wa ngozi, labda nilivyojieleza vizuri kwamba ni ile upepo, ile rangi asilia ya pale katika ile eneo ambao umezaliwa. Sasa unapokuta ile rangi asilia na unakuwa ndio inakuleta katika ile kiwango cha ulemavu, kwa sababu kwa ile rangi unafanya unalemea, unalemaa katika eneo moja au nyingine. Kwa mfano vile uwezi kukaa juani na vitu ambavyo vinakuzuia kukaa juani, kwa sababu utapiga ile miele ya juu na utaweza kupata labda maumivu na hata hatimaye kupata ile rasani ya ngozi, ama pia unaweza kufanya kama mmoja ndio ndani ya klima kama leo wenzao wakati jua kali limewaka, huwezi fanya hizi kazi za ambayo zinahitaji kufanya chini ya juu. Sasa kule kulema kwako kwa kufanya ile rangi ndio tunasema kwamba mlemavu wa ngozi. So, tukija katika swala la usalama, niseme kwamba katika taifa la Kenya, namshukuru Mungu kwa sababu visa kama hivyo vya ndugu ambao wako na albinism kupotea bila kuwepo ya mrefu sasa. Nadhani vile bwana Alex amesema kwamba wakiwa kielekea tulijaribu kufanya hasa nyingi sana katika jamii mshinani, na nadhani kiwango kikubwa juhudi za kirika na Ministry of Health kufua kuweza mada kiasi kuwa kwa sahii visa kama vile havijatokea, usalama wa watu ambao wako na albinism huko thabiti katika taifa la Kenya.
Asante sana mwenzetu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kikiwa ni Live Talk Future, ambapo tunaendelea kuangalia kwa kina kuhusu watu wanaoishi na albinism, ikiwa tu ni wiki ambapo sherehe zimefanyika au maadhimisho ya kila mwaka yamefanyika kimataifa. Basi ninaenda kwake sasa Omar mwenzetu ukiwa kule Mwanza. Wewe mwenyewe unaishi na albinism, na ninajua kwamba kuna harakati nyingi tu. Tunajua kuna changamoto za kiafya, kuna changamoto za kiusalama, na vile vile labda ubaguzi na unyanyapaa. Tuanzie kwa unyanyapaa. Wewe mwenyewe unapoishi na pamoja na wenzako, kabla hata tujaingia kwenye swala la ushirikina na nini, kuna changamoto za kubaguliwa katika jamii, au jamii imeelimishwa vya kutosha kiasi ya kwamba sasa hilo ni jambo ambalo limesahaulika? Hilo utasemaje Omar?
Asante. Kiwango cha kubaguliwa, yani ubaguzi upo katika level tofauti tofauti kutegemea na kiwango cha exposure ambayo watu wamekuwa nayo kwa watu wenye hali ya ualbino. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo watu wanabaguliwa na kufikia mpaka kiwango cha kuitwa majina, lakini kuna baadhi ya maeneo unakuta mtu unaweza usiitwe majina isipokuwa watu wanakuwa kama hawakuamini hivi, yani they don't believe kwamba unaweza ukafanya jambo lolote lenye la maana sana, au lenye ambalo anaweza kufanya mtu ambaye ana uwezo fulani. Kwa hiyo ukiangalia kwa kanda ya ziwa ambako mimi sasa hivi niko nipo, watu walipata kiwango fulani cha uelewa, na kuna kundi kubwa la watu wenye albinism au wenye ualbino huku Mwanza. Kwa hiyo ubaguzi hauko kwa kiwango kikubwa iko ambacho tunakifikiria, isipokuwa sasa kama nilivyokuambia kwamba bado imani potofu huku ukanda ipo ya kiwango cha juu sana. Kwa hiyo maana yake tuna unakuta watu hatujafikia kiwango labda cha kujiamini kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu eneo hili kutokana na imani za kishirikina kuwa kubwa sana, watu wanaweza wakafanya lolote. Kwa hiyo hatupo kwenye kile kiwango cha kujiamini kwa asilimia 100, licha kwamba watu hawaiti majina, ile name calling haipo, lakini bado ni eneo ambalo huwezi kujipa usalama au kujiamini kwa asilimia 100 kwamba unaweza ukajiachia vile unavyotaka. Kwa hiyo kuna kiwango fulani cha limitation lazima mtu unajiwekea. Yeah.
Na bado nikiwa kwako Omar, labda baada ya kuelewa kwamba changamoto zote hizo zipo, kuna mikakati labda ya kuwa kwenye makundi salama, kwamba watu walio katika hali hiyo labda wanaishi pamoja, au vile vile kukawa kuna elimu inayotolewa kwa umma kwamba mimi ni binadamu kama wewe na nina uwezo kama wewe au hata zaidi, na mfano labda hapa kuna huyu ama anafanya ni mkurugenzi mahali fulani, huyu ni mfanyabiashara, ili kukawa na uhamasisho wa kutosha miongoni mwa umma ama kwa umma kwamba ni mtu tu kama yule mwingine. Kuna hatua kama hizo ambazo zimechukuliwa ili kurekebisha hali?
Hapo ndio changamoto ilipo, kwamba hakuna jitihada za makusudi ambazo zina nguvu ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya watu kupatiwa huo uelewa, ili wafahamu kwamba mtu mwenye hali ya ualbino hana jambo lolote la ziada la maajabu ambako viungo vyake vinaweza vikatumika kutatua matatizo ambayo watu wanakuwa nayo au kufanikisha watu kufikia vile vitu ambavyo wanavitaka, labda kupata utajiri wa haraka, kupona magonjwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado tuna changamoto ya kupata zile campaign, yani massive campaign, massive public campaigns on albinism bado imekuwa ni changamoto, kwamba unakuta jitihada zipo lakini hazijakuwa za kutosha, kwa sababu kwa kiwango ambacho cha kwa kiwango cha uelewa juu ya watu wenye hali ya ualbino ambacho tuko nacho eneo hili la kanda ya ziwa, au unaweza kusema hata kwa Tanzania nzima, tunahitaji nyumba kwa nyumba campaign, tunahitaji mtaa kwa mtaa campaign, watu wafahamu, wafahamishwe kwamba mtu mwenye hali ya ualbino anakuwa hana jambo la ziada lolote, ukiondoa yeye kukosa tu rangi ya Watanzania wenzake, hakuna jambo lingine la ziada. Kwa hiyo ukanda huu, hiyo kampeni inahitajika ya nguvu sana, nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, ambayo ambako mpaka hivi tunavyoongea bado hiyo nguvu haipo kwa kile kiwango ambacho kinahitajika.
Shukrani sana Omar, endelea kuwepo katika laini ya simu. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Clara Maliwa, mwenye hali ya ualbino akiwa hapa Washington, na hivi ndivyo anavyosema kuhusiana na hofu waliokuwa nayo.
Tukiongelea fursa kwa watu wenye ualbino, ama tuseme hata kwa watu wengine wenye ulemavu, bado liko nyuma. Waajiri wengi, tuna sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010 ambayo inamtaka kila mwajiri mwenye watu au wastaafu zaidi ya 20 angalau yawe na asilimia 33 ya watu wenye ulemavu katika hiyo watu 20 atakaokuwapo nao. Lakini hakuna mtu anayetekeleza hiyo sheria na hakuna kitu kinachofanyika kwa hao watu. Tunajaribu kuiga kwa wenzetu labda Kenya. Kunakuwa na some incentive, kunakuwa na viji, sijui nisemaje, lakini wanakuwa labda wanaondolewa tozo, wanaondolewa kodi kwa yule ambaye anaonesha mfano bora wa kuajiri watu wenye ulemavu. Tunaweza tukaiga kitu kama hicho. Lakini pia tukija kwenye huduma za afya, labda tuseme afya ya mama na mtoto, nikichukua mfano wangu mimi mwenyewe, wakati unapoenda kliniki, wale watu wa huduma wanakuwa wanazingatia zaidi hali yako kuliko kile ambacho umeenda kukifuata pale. Utaanza kuulizwa, baba mtoto yupo kama wewe, au maswali mengine ambayo yanakuwa ni kero kwetu. Lakini pia kuna vifaa kinga, kwa sababu sisi ngozi zetu ziko so ni dhaifu linapokuja swala la mionzi, na si wote wanaweza wakapata zile lotion za kujizuia za mionzi. Tunasema mafuta kinga, sio wote wanaweza wakapata, hasa wale wa kule kijijini. Unakuta wengi wameathirika na saratani kwa sababu ya kukosa hizo mafuta kinga, hata mavazi toshelezi, na pengine hawajui pia ni namna gani ya kukinga ngozi zao.
Lakini Clara, pia kuna swala hili la hofu ya ambayo inahusishwa pia na masuala ya ushirikina. Kwako unalipokea vipi?
Hofu ni kubwa, hofu ni nyingi, ukizingatia unapoamka leo unaangalia kwenye taarifa ya habari ama unasikia kwa mfano kuna huyu mtoto amepotea. Kwa hiyo unafikiria, ni lini itatokea kwangu? Niko salama hapa nilipo? Na jamii inakukwepa kwa sababu hakuna anayetaka kuhusishwa labda na kupotea kwako, au atakayehusishwa na kutekwa kwako au kuuliwa kwako. Hakuna mtu anayetaka kuhusishwa na hivyo vitu. Kwa hiyo unakuta jamii mara nyingi inatutenga, si kwa sababu wanapenda, ni kwa sababu wanaogopa kuhusianishwa au kuletewa kesi ambazo wao wanaona kwao zitakuwa ni nyingi. Kwa mfano mimi niko pale Tabora, ni kanda hiyo hiyo tunayosema ni kanda ya ziwa, ambao matukio yamekuwa ni mengi. Na ukizingatia wakati huu tunapoelekea kwenye uchaguzi, matukio haya yanakuwa yanaongezeka kwa sababu ya imani potofu na ushirikina ambao unaendelea kuhusiana na watu wenye ualbino. Kwa hiyo hofu inakuwa ni kubwa, kusema kweli, hadi inapunguza hata utendaji wetu wa kazi, naweza nikasema.
Nini unadhani kifanyike ili watu wenye ualbino waweze kupata haki sawa inayostahili?
Mimi naiomba serikali yangu tukufu iendelee kuhamasisha, na sisi wadau wengine ambao tupo katika sekta tuendelee kutoa elimu, kutoa uelewa kuhusiana na ualbino ni nini. Tuendelee kuchallenge hizi imani potofu ambazo zinahusiana na watu wenye ualbino. Lakini kubwa zaidi, pia serikali tunaiomba linapokuja swala la sheria kwa watu waliofanywa ukatili, ijaribu kuangalia kwa jicho lingine. Unaambiwa umejuaje kama mimi ndo nimekubaka, wakati wewe unauone afifu? Kumbuka hata kama ningekuwa nimefumba macho na umekuja karibu yangu, ningetambua tu kwamba ni wewe. Mimi nina sensory organs zingine ambazo zinafanya kazi. Kwa hiyo tunaiomba serikali ijaribu kuweka enforcement ya sheria, itunge sheria na sera ambayo itaweza kutulinda zaidi watu wenye albino, kwa sababu tunaathirika kisaikolojia, kiakili, kimwili, naweza nikasema tunaathirika katika kila idara kulingana na haya matukio au hivi vitendo vinavyoendelea kwa sasa.
Asante sana Clara Maliwa kwa kutembelea hapa studio zetu muda mfupi uliopita na kuchangia. Kwa kweli umetufahamisha na kutuelimisha vilivyo. Naomba wageni wetu muendelee kubaki pale pale na wasikilizaji wetu tunapojiandaa kuingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Karibu mara tena kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Live Talk, mada yetu leo tukizungumzia kuhusu hali ya ualbino, ambapo sherehe au maadhimisho ya kimataifa yamefanyika wiki hii. Tunaangalia changamoto, hatua zilizopigwa na labda mikakati na mapendekezo yaliyofanywa kuendelea ili kuhakikisha kwamba wenzetu wanaishi maisha ya kawaida, maisha yaliyokamilika bila kuwa na hatari zozote. Kwenye laini ya simu tunao wageni ambao tunaendelea kuwa na mjadala nao. Tuna Alex Munyi ambaye ni mwanaharakati wa masuala hayo ya albino, yuko kule nchini Kenya. Tuna Josephat Musungu akiwa vile vile nchini Kenya. David Ramadhani ambaye pia ni mwanaharakati kutoka kule Mwanza, Tanzania. Na Omar Saome akiwa kule Mwanza pia, ye mwenyewe akiishi na hali ya albino. Tunaendelea na mjadala na tayari mkamiti katika sehemu ya kwanza tumesikia kuna changamoto, ubaguzi bado unaendelea, ushirikina ungali unaendelea. Na kidogo tu ningeanza tunaye David Ramadhani kwamba sasa dunia au ulimwengu uko katika 2024, tunaelekea kwenye 2025, na kwa hakika hatuwezi kuwa tunaishi kama ilivyokuwa miaka ya 90. Je, kwa upande wa sheria na mikakati, unaona kama kuna yote iliyochukuliwa au kuna hatua zilizochukuliwa za kisheria kuhakikisha kwamba hata wale wanaowakosea watu wanaoishi na ualbino wanachukuliwa hatua za kisheria na zinafuatiliwa vikamilifu? Kuna hatua kama hizo?
Kwa Tanzania tuna sheria kali sana, na unakumbuka kuna wakati hivi vitendo vilipotea kabisa, ni kutokana na kwamba sheria zilikuwa kali na ilifikia hatua kwamba hata ndugu zetu wenye albino walianza kushambuliwa, walikuwa kwenye mataifa mengine. Tulianza kupata ripoti wale walikuwa Malawi, walikuwa DRC, ndio walikuwa wanashambuliwa alafu wanachukua viungo vinaletwa huko nchini Tanzania. Kwa hiyo hiyo ni kutokana na kwamba sheria zilikuwa ziko kali sana, utakaibainika na viungo kama hivi basi adhabu yake ilikuwa ni kubwa. Lakini sasa hivi tunaanza kuona, huenda ni mtizamo wangu tu, kwamba huenda labda kumetokea ulegevu kidogo kujisimamia na kufuatilia hizi sheria, labda kwa maana tunaanza kuona yanarudi. Kwa hiyo nachoweza kukishauri hapa ni kwamba sasa labda mamlaka zinazosimamia hizi sheria basi ziongeze ukali na usimamizi kabisa, kwa sababu karibu miaka 10 iliyopita hatukuwahi kusikia vitendo hivi vikijitokeza. Na hiyo miaka 10 tulikuwa tukiendelea na chaguzi hizi na mambo yalikuwa yanapita kimya. Lakini sasa hivi tunaanza kuona hili ni tukio la tatu la mtoto kutekwa. Tuna tukio jingine ambalo la mtoto alishambuliwa na watu lakini uzuri moja hakujeruhiwa vibaya sana. Kwa hiyo ni huenda labda tumeacha kusimamizi, ndio maana hivi vitendo vinarudi. Lakini kingine ambacho tunachokiona ni kwamba hawa wenzetu wanaoshambuliwa na viungo vyao kuchukuliwa, yani mtu pekee anayesababisha yote yani huyu mganga. Na Tanzania kuna baraza kabisa la usimamizi wa linaloitwa la waganga wa tiba za jadi na tiba asilia. Kwa hiyo nadhani pia na lenyewe pia lingehusika au lingehusishwa vizuri, ni wabaini hawa waganga wote uzuri moja nchini Tanzania wamesajiliwa na wanatambulika. Kwa hiyo ni wao kupewa sasa elimu, kuambiwa kwamba je, kama kweli viungo vya watu wenye albino vinaweza kukusaidia kuleta utajiri, hawa wenyewe wenye albino ungekuta ni mamilionea au ni matajiri, au ndugu zao ungekuta na wenyewe ni matajiri, Manake unakuta mzazi au mtoto au ndugu wenye mtu mwenye albino, lakini nao wana maisha ya kawaida, tena mengine ni masikini kabisa. Sasa kama kweli hizi viungo vingekuwa vinasaidia, nadhani na wao ndio ungekuwa ni matajiri. Kwa nadhani ni kuanza naona kama hili kundi la hao waganga ni kama tumeliacha pembeni, na hao ndo tatizo lenyewe. Kwa sababu kama mganga akielimishwa kwamba hichi kiungo hakiwezi kukuletea manufaa yoyote, hakiwezi kukusaidia kwenye uchaguzi, hakiwezi kukusaidia kwenye biashara zako au kwenye kupata madini, basi naamini wataacha sasa kuweka hiyo demand ya kiungo cha mtu mwenye albino. Kwa hiyo nadhani kwa harakati mpya au mbinu mpya sasa tulenge kuwaelimisha hawa waganga waache kuagiza hivyo viungo vya watu wenye albino. Nadhani tunaweza tukafanikiwa, na sheria hizo zitakazo atakayobainika kwa Tanzania tu, sheria naamini ziko vizuri na zimekuwa kali sana. Asante
sana. Asante sana. Tukiingia nchini Kenya, Musungu, wewe mwenyewe unapotembea nchini Kenya, kwako unajihisi kama sheria inakulinda? Unajihisi una ujasiri kwamba unaweza ukatembea kwa kulindwa, kwa misingi ya kulindwa na sheria vilivyo?
Nitasema kwamba labda kwa sababu ya kutokuweko na visa vingi vya utovu wa usalama kwa ndugu zetu wanaoishi albino katika taifa la Kenya, basi hatujakuwa na ile sheria ya mwafaka ambao inalenga tu watu ambao wanaishi albino katika taifa la Kenya. Mimi mwenyewe binafsi ninatembea kwa usalama, japo meningeza pita mahali za siku naitwa majina kwamba pesa ndio ile inapita, ama ngotiro ndio yule mama zeru. Sasa unapata majina kama ile ndio kidogo uleta ile hali ya upendeshwa unapita. Lakini kuwa tupo na sheria maalum ya kulinda watu ambao kuna albinism utama wao, hii sheria hatuna. Sheria tunaotumia ni ile sheria ya ujumla ya usalama, ya kwamba iwapo utapatana na kudhuru unaenda kuripoti katika kituo cha polisi kama mkenya yule mwenye kawaida. Lakini hauna ile sheria maalum ya kwamba inalinda mtu ambaye iko na albinism katika taifa la Kenya.
Shukrani basi. Na wakati tunasonga mbele, kwa msikilizaji ambaye umefungua redio yako hivi sasa, unasikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Msikilizaji, unaweza kushiriki kwa kutupigia simu live hapa studio na ukatoa mchango wako ukasikika live moja kwa moja. Nambari yetu ni 202-619-3151. Kwa wewe ambaye upo nje ya Marekani, basi unaanza na +1 202 619 3151. Na tukisoma ujumbe mchache kupitia Facebook yetu, naye kutoka kwa Shukuru Mbole Darius, anapatikana huko DRC Lubumbashi, ameandika kwa upande wake anadhani albino ni watu kama sisi, hakuna cha kuwabagua, angeomba serikali ikomeshe vitendo vibaya juu yao na kupewa haki kama watu wengine.
David Sechenga anasema yuko kule Wagumu na Muheza, Tanga, Tanzania, anasema watu wanaoishi na albino wanapitia katika changamoto nyingi sana, ikiwemo kunyanyaswa, kukosa amani, usalama wao ni mdogo, na vile vile ubaguzi wa aina nyingi na dhana potofu dhidi yao, na vile vile wana hofu ya viungo vyao kwamba vinaweza kutumiwa kujipatia utajiri.
Vincent JJ Kaji yeye anasema anapatikana Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Ameandika anawakilisha Wasakatonge Salam Club. Ameandika kwa kweli hawa watu bado wana changamoto sana kwenye jamii zetu, na tatizo kubwa ni imani za kishirikina ndio kikwazo kwao. Ni ujumbe kutoka kwa Vincent JJ Kaji. Haya basi,
Maneti Magongo wa kule Iringa anasema serikali ikivalia njuga swala la albino, basi hatutasikia tena mauaji yakiendelea.
Naam, msikilizaji na washiriki, tukirudi tena kwenu, tunaona hapa ujumbe mwingi ni kwamba kunaonekana kwamba swala hili la ukosefu wa elimu ya kutosha bado ni changamoto miongoni mwa jamii. Nianze na nirejee tena kwako wewe David. Ni elimu ya aina gani unadhani inatakiwa ielekezwe kwa jamii ili kuweza kufahamu na kuitekeleza elimu hii pale wanapokuwa wanaishi na watu wenye ualbino.
Zaji, elimu ni hii ya kuambia hawa watu ni ndugu zetu, tofauti ya mimi ambaye ni sina ualbino na yule mwenye ualbino ni rangi ya asili ya kwenye nywele, kwenye macho na kwenye ngozi. Na elimu kama hiyo nakumbuka tulishaifanya kwa muda mrefu na tulitembea karibu mikoa mitano ya kanda ya ziwa tukielimisha jamii, na wengi walikuwa wanashangaa, wengine walikuwa wanasema mimi mtu mwenye ualbino nilikuwa nadhani kwamba hata nikimshika labda naweza akapasuka kwa ngozi yake au akachanika kwa ngozi yake. Kwa hiyo ni kwamba watu walikuwa kumbe hawaelewi, hawana taarifa sahihi juu ya mtu mwenye ualbino. Na tulikuwa tunaenda mbali zaidi, tunamwambia kwamba huu ualbino sio kwa binadamu tu, hata kwa wanyama. Na tulikuwa tunasambaza picha na vipeperushi vya venye wanyama walio na ualbino, tunawaambia na wanashangaa kabisa, kumbe ndio hii. Na pia kumweleza, maanake pia tulikuta wazazi wengi hususan kina mama walikuwa kikimbiwa na waume zao kwa kupata mtoto mwenye ualbino, wakidhani kwamba, na hata wakati mwingine ilikuwa kama kwenye hicho kijiji kama kuna mtu mwenye ualbino alafu mama akabahatika kuzaa kwenye na mtoto mwenye ualbino, basi yule mzazi kama ya hana ualbino baba anahisi kwamba labda mama alitendea na yule kaka mwenye ualbino ndio maana kanzalia ualbino. Kwa hiyo hawakujua kwamba hiki ni kitu cha kurithi na ni kutoka vizazi na vizazi. Kwa hiyo elimu kama hiyo tulikuwa tunaitoa kwa jamii na tuliona matunda makubwa sana. Ndio maana katika kipindi cha zaidi ya miaka 10 iliyopita hamkusikia vitendo au matukio ya watu wenye ualbino wakishambuliwa au kubuguziwa kabisa. Na baada sasa ya kumaliza hizo harakati tukajua kwamba mambo yamepoa, elimu imeendelea, jamii imeelimika, ndio sasa tunaanza kuona kwamba huenda vinaibuka upya tena. Ndio maana nikafikiri mimi kwa mtizamo wangu na kutokana na harakati nilizozifanya dhidi ya wenzetu wenye ualbino, sasa hivi ni kumlenga huyo elimu. Sasa hivi natumai au natamani imlenge sasa huyu mganga, kwa sababu huyu mganga ndo chanzo cha hiki cha kusababisha wenzetu hawa kukatwa viungo vyao. Kwa hiyo ni kuwafuata, na hawa waganga wanajulikana, na uzuri moja kama nilivyosema Tanzania waganga wote wamesajiliwa, wana baraza lao na wanajuana. Kwa hiyo hata kama kuna yule ambaye hajasajiliwa lakini wenyewe wanajuana kwamba kuna eneo fulani kuna mganga fulani, kwa hiyo wanajuana. Ni kuanza kuwapatia elimu na kuambia jamani hivi vitu si kweli. Kwa hiyo nadhani tukiweza kuwapatia elimu hawa waganga na kuwabadilisha, basi hiyo demand ya hivi viungo haitakuwepo tena, kwa sababu wao ndo chanzo cha kutaka kuletwa. Na pili, tulielimisha jamii kwamba hawa ni wenzetu, waishi tu kwenye, wasiishi tena kwenye makambi. Maana hapo awali kampeni ilikuwa ni kwanza tuwaweke kwenye makambi maalum, na serikali ilisema hapana, tuwarudishe huko huko kwao, jambo ambalo na sisi tuliliunga mkono, kwa sababu tuliona kama kuwaweka kwenye makambi ndio kama ni kuwaondoa kule kwenye jamii, kwa watu hawatapata fursa ya kuchangamana nao na watawaona ni kama ni watu tofauti kabisa. Lakini kwa kuchangamana nao, kwa hiyo wa jamii itaona kumbe hawa ni wenzetu, na ndio elimu hiyo itaendelea kuwepo. Kwa hiyo sisi elimu yetu ilikuwa inasema ukweli kuhusu ualbino. Kwa hiyo tulikuwa tunaelezea ndio ukweli wa mtoto mwenye ualbino anazaliwaje. Wewe baba na mama unaweza kutoka huna ualbino lakini ukapata mtoto mwenye ualbino. Kwa hiyo na ile ilisaidia sana kufungua akili za watu na kujua kumbe mimi hata wazazi ambao walikuwa wameacha watoto wamekimbia watoto, basi nadhani walipata haueni kwamba kumbe sio yeye mwenyewe anachangia kwamba kupata mtoto mwenye ualbino. Hilo ndio naweza kuchangia.
Asante sana kwa mchango wako bwana Munyiri. Na kujua kwa wakati wa utangulizi nilisikia kama una utaalamu fulani unaoshughulika na maswala au changamoto labda za kiafya. Tunajua kwamba kuna matatizo ya ngozi kutokana na miale ya jua na hali ya hewa. Je, tukiangalia upande huo wa kiafya, ni hatua gani unaona zimepigwa ambazo zimehakikisha kwamba mtu anayeishi na hali ya albino anajaribu zaidi kuishi maisha ya kawaida ya kiafya, ifikapo ni swala la ngozi na labda pia la macho? Hebu tueleze kama unaona hatua zimepigwa na hali hiyo unaizichukuliaje.
Thank you. Asante sana kwa kunihusisha katika huu mjadala, na pia ningetaka kabla sijajibu juu ya afya ya mtu ambaye ako na albinism, ningetaka kuleta wazo ama dhana ambayo sisi wa Kenya tunatumia, na ninaona inafanyika inaeleweka zaidi wakati unapo badala ya kumweleza mtu juu ya albinism, fanya kitendo. Manake yule mwalimu anapokuwa pale darasani, mm-hmm. akija na mfano asilia darasani akimuonyesha mwanafunzi, kama anafunza juu ya chura, aje na hicho chura aidha kikiwa kiko hai ama badala ya kumweleza tu chura, lakini akija na hicho chura basi mwanafunzi ataelewa zaidi. Kenya tunaona mheshimiwa Mwaura ambaye ni msemaji wa serikali, tunamuona yule judge ambaye anaitwa Mumbi Ngugi akikaa pale kwenye mahakama kuu na kutoa uamuzi na kushughulika kama majaji wale wengine, na kuna mifano mingi. Hata mwaka wa 2017 yule msichana ambaye aliongoza mtihani katika mtihani wa darasa la 8 alikuwa ni msichana ambaye ako na albinism, alikuwa anaitwa Goldalyn. Na tunaona ya kwamba ni kama hiyo mifano ni kama inaeleweka zaidi na inasaidia jamii kubadilisha mawazo kuliko kukalisha jamii chini na kuambia hawa ni watu kama nyinyi, kuliko na hatujawapatia wale nafasi katika jamii waonekane wakiongoza. Basi naona kama hiyo inafaa zaidi. Nikirejelea swali la afya, mtu ambaye ako na albinism, sisi wa Kenya tumezingatia sana mambo ya skin cancer screening, kuangalia ama signs za mwanzo zinazoweza kuonyesha dalili za ugonjwa wa saratani ya ngozi. Tunapitisha watu wetu wanapoenda kuchukua mafuta katika hospitali, tunaambia daktari kwanza apitie tu aangalie yule mteja wake kama ako na signs zozote zinazoweza kuleta saratani ya ngozi, na iwapo atapatikana akiwa na those initial signs, kuna njia ambayo madaktari wa ngozi wanafanya kama ya cryotherapy, kuchoma zile cells wakitumia liquid nitrogen na mambo kama yale, ili tuzuie saratani ya ngozi. Kwa hivyo tuna mambo mengi, na pia tunazingatia juu ya afya bora. Afya bora ni kusema ya kwamba tunahamasisha watu wetu waweze kufunika sehemu ambazo zinaweza kuwa zikichomwa na jua, na pia sio kuambia tu wafunike, tunawapatia pia kofia. Serikali inanunua kofia, inawapelekea watu mashinani, wanavaa na wanaambiwa ya kwamba ni lazima, na tunahamasisha wazazi kuambia kwamba ni lazima hawa watoto wakae kwenye jua, kwenye kivuli, hususan saa 4 za asubuhi mpaka saa 10. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunazungumza ama tunazingatia sisi kama jamii ya watu ambao wako na albinism Kenya, na tunaona kwamba inazaa mazao.
Shukran. Basi kwenye laini ya simu kuna msikilizaji ambaye yupo tayari kutoa mchango wake au kuuliza swali, na nyinyi washiriki mtajibu kadri ya uwezo wenu mliokuwa nao. Karibu msikilizaji.
Asante sana. Ni Uchieng George. Kwa sasa nikiwa hapa Nairobi, katikati ya Kenya. Na mimi nikichangia kuhusu mada ya wale ambao wako na wale maalbino ambao wako na shida ya ngozi. Kwa kweli hawa wanastahili kubadilika kwenye jamii. Na ni kwa sababu unakuta wanatengwa kwenye jamii tuliyokuwa nazo, ambazo tuko nazo. Mara nyingi kama kule magharibi mwa Kenya utakuta kama mtu ambaye ana shida ya ngozi anatengwa na familia, na hata kama ako ni mmoja ya familia, kuna yale mahitaji muhimu ambayo amefuatishaji, hawezi kupewa zote. Kwa hivyo kile kitu ningependa kuhimiza wale wote ambao wana mashirika na wale wote ambao wanashughulikia wale ambao wana matatizo ya albinism, ni kwamba albino ni mtu wa kawaida, ni mtu ambaye anastahili kubadilika kwenye jamii, anastahili kupewa usaidizi yale ambayo inahitajika. Pia akipatikana na shida fulani ambayo inahitaji matibabu, anastahili kushughulikiwa. Na kando na mashirika, pia serikali zetu pia inastahili kuhakikisha kwamba inashughulikia mtu aliye na matatizo kama haya. Asante sana Mkamiti Kibayati. Ni Uchin George, kwa sasa niko hapa jijini Nairobi.
Asante sana Uchin George, tuko na Mkamiti hapa Harrison Kamau, tuko na Mkamiti hapa studioni, na asante sana kwa mchango wako. Sasa Omar, ukiwa Mwanza, wewe mwenyewe kila asubuhi, kila siku unaishi ukijionea mambo yanavyokwenda, wewe mwenyewe ukichukua fursa hii, ni mambo yapi ungetaka kuona yakifanyika ili kusaidia na kuimarisha maisha ya mtu ambaye anaishi na albinism, na ni yapi unaona kwamba hayafanyiki na yanahitajika kufanywa?
Yeah, kuna mambo mengi yanahitajika kufanyika ambayo wenyewe ndio msingi wa changamoto ambazo zinawakuta watu wenye albinism wenye albino, na ndio yanapelekea watu wenye hali ya albino kuishi tofauti na watu wengine wanavyoishi. Labda nikianzia kwa watoto ambao wanapelekwa mashuleni, wanahitajika kufanyiwa ufuatiliaji wa hali ya juu ili kuhakikisha kwamba watoto zile changamoto walizonazo mashuleni, ambazo changamoto ambazo zenyewe zinapelekea wao kushindwa kufanya vizuri mashuleni, changamoto ambazo zinahusiana na wao kuwa na uoni hafifu na kuwa na ngozi ambayo inaathirika kirahisi na mionzi ya jua. Kwa ufuatiliaji wa maana hasa wa maana sana unahitajika ufanyike na wazazi wenyewe. Kwanza wazazi waende mashuleni ambako watoto wao wapo, waelekeze walimu, kwa sababu sio kila walimu wanafahamu changamoto ambazo watoto wenye hali ya albino wako nazo. Wako walimu hasa wako mashuleni, lakini hawajui kabisa kwamba watoto na uoni wana uoni hafifu, wanaacha wanakaa nyuma madarasani, wanafundisha bila kuzingatia mahitaji yao, wanatoa mitihani yenye maandishi madogo, watoto wanafeli. Na hii ndio imekuwa changamoto kubwa sisi kuwa katika kundi la umaskini mkubwa, kwa sababu ukiangalia katika statistics watu wenye hali ya albino wanaangukia kwenye lindi kubwa la umaskini. Kwa hiyo jitihada kubwa zifanyike, wazazi wafanye majukumu yao, lakini vile vile serikali ihakikishe kwamba walimu wanapatiwa uelewa wa kutosha, wasisitize, manake wanafanya, lakini nguvu inabidi iongezwe kwamba walimu waelimishwe, wapatiwe the programs, vitabu vya kutosha vile vinapatikana kirahisi, manake ili mtoto aweze kupata vitabu vyenye maandishi yanayoendana na uoni hafifu wake, ni lazima follow up zifanyike. Yani nguvu kubwa pia nayo inahitajika ili kuhakikisha kwamba watoto wanapata hivyo vitabu, na kwa maana hiyo sio watoto wote wanapata hivyo vitabu. Tukija katika eneo la matibabu, hayo matibabu, madaktari wasio wanachukua muda mrefu sana kwenye kufanya screening na kumpatia mtu mahitaji matibabu anayoyahitaji, kwa sababu ziko hospitali za chini huko dispensary, unakuta mtu ana zile early signs za skin cancer zinaonekana wazi, lakini kutokana na ufahamu kuwa mdogo, utasikia watu wanasema bwana ndo kawaida yao kuwa na vidonda, wanawapa tu zile treatment za mwanzoni ambazo zenyewe haziendani na shida hiyo, na mwisho wa siku nakuta mtu anakuja kujulikana akiwa na kansa, ni tayari imeshafika stage ambazo ni untreatable, mwisho wa siku watu wanapoteza maisha. Kwa hiyo manake wanajamii wenye hali ya albino wenyewe wapatiwe elimu ya kutosha huko mahospitali, matabibu na watu wengine wote ambao wapo kwenye hii kada ya afya, wazingatie kabisa kwamba kinachohitajika mtu anapokuja na vidonda, anapokuja na hali ambayo sio ya kawaida kwenye ngozi yake, afanywe screening ya saratani ili aweze kupata matibabu mapema. Lakini vile vile kwa jamii nzima inahitaji ipate elimu, watu wajue ualbino ni kitu gani, mtu inakuwaje anazaliwa akiwa na ualbino, changamoto zake ni zipi na jinsi ya kuzitatua hizo changamoto, ili mwisho wa siku jamii nzima ikiwemo hao waganga wa kienyeji, watu wenyewe wenye hali ya albino, wote hiyo elimu ifike kwao ili waweze kujua ualbino ni kitu gani, mwisho wa siku watu waweze kujua kabisa kwamba ualbino hauna kitu chochote cha ziada. Mtu tu amekosa rangi ya asili, hakuna jambo lingine lolote la ziada ambalo linaweza likamtajirisha mtu na mtu akaweza kupata utajiri.
Sawa, kwa serikali, basi
serikali
kwa sasa naomba pia tumkaribishe msikilizaji ambaye yupo kwenye line ya simu anataka kutoa mchango wake kuhusiana na mada hii tunayozungumzia, hali ya kuishi na ualbino.
Naitwa Nazaeli Madede, niko Dar es Salaam, Tanzania. Binafsi nadhani serikali ya Tanzania imejitahidi sana kukomesha mauaji ya albino. Ukiangalia hali ilikuwa mbaya sana miaka 15 hadi 10 iliyopita, mauaji yalikuwa yamekithiri sana. Kwa hiyo nadhani kwa kiasi fulani serikali imejaribu kuzuia sana mauaji hayo, japo yamekuwa yakijitokeza sio kama mara kwa mara kama kipindi kilichopita. Sasa rai yangu ni kwa serikali sasa kuendelea kuielimisha jamii, kuendelea kuwachukulia hatua kali wale ambao wanaendeleza hivyo vitendo, na pia kuendelea kuwawezesha hawa watu wenye asili ya ualbino waendelee katika masuala ya kielimu, katika masuala ya utendaji kazi, wasiwe na wasiwasi wowote, waishi kama watu wa kawaida, kwa sababu ualbino sio ulemavu, hii ni kukosa tu rangi ya asili kama kama wasemaji walivyotangulia kusema. Ni hayo tu.
Asante sana. Basi naona na muda nao ndio unakimbia. Tumebakiza takriban dakika 5 kukamilisha live talk kwa wakati huu. Naam, tuelekee kwake Alex Munyere. Tupatie wito wako kuhusiana na watu wanaoishi na ualbino. Dakika moja.
Asante sana mkamiti. Kwanza kabisa tungetaka tu kuwashukuru wote ambao wanatusaidia sisi kama jamii ya watu ambao wana albinism, kwa sababu kuna tukiangazia huku Kenya kuna ile tunaita kwa Kiingereza political goodwill ya kusaidia watu ambao wako na albinism. Tunaona tuna shirika la National Council for Persons with Disabilities ambalo kwa sasa wanafanya ile tunaita mapping ya kuandikisha na kujua kila mtu ambaye ako na albinism yuko wapi. Na pia tunaona mashirika mengine yamekuja yamejitokeza kama vile National Commission for Human Rights na mashirika hata ya watu binafsi kama vile Albinism Foundation, Dr. Choksi Albinism Foundation na mashirika mengine mengi yanajitokeza kuanzisha miradi na mikakati inayoleta ile tunasema positive aspects of albinism. Kwa hivyo tungetaka tu kuwashukuru na kusema ya kwamba tuendelee kuhamasisha jamii yetu na tuendelee kuongeza juhudi. Kama kuna mtu ambaye ako na shida ama kuna issue ambayo inapatikana, aidha ni mtoto akiwa shuleni ama ni mtu akiwa kwenye jamii akiwa ni mgonjwa saratani ya ngozi, kuna mashirika ambayo yanajitokeza kuwasaidia na kuwalipia bills za hospitali kama National Council pia. Na kuna watu wengi Kenya wamejitokeza ili kuangalia albinism in its positivity. Juzi jana jana tukisherehekea
Alex na Kenya
Airways, kidogo tu Kenya Airways walimteua mmoja wetu kuwa cabin crew. Hatujawahi kusikia jambo kama hilo, lakini sasa Kenya Airways atakuwa kifly with albinism. Asanteni sana na tunawashukuru sana wote.
Omar, tukupatie nawe dakika moja tafadhali, wito kwa watu wenye ualbino.
Asante. Watu wenye hali ya ualbino watambue changamoto walizonazo, wajikinge na mionzi ya jua ili waweze kuendelea kubaki salama, waende hospitali wanapoona kwamba wana dalili ambazo sio za kawaida kwenye ngozi zao. Lakini kwa serikali niendelee kuiomba isimamie sheria, ziwe kali kwa watu ambao wanavunja sheria, kwa watu wenye hali ya ualbino kama kwa wananchi wengine. Lakini vile vile sera ziendelee kusimamiwa ili kuwe kuna mazingira salama na bora kwa watu wenye hali ya ualbino mashuleni huko, vile vile kwenye swala la matibabu, vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya kukinga kukinga au kudhibiti afya bora za watu wenye albino zio zinapatikana kirahisi na bure ikiwezekana pia zaidi.
Shukrani sana, muda na umetukimbia. Shukrani kwako Omar Mfaume, ukiwa ni mtu mwenye albino. Shukrani kwako Josephat Musungu kwa kuwa nasi kwa muda wote huo, hali kadhalika Alex Munyere, meneja msimamizi wa Sunscreen Lotions program huko Kenya, na vile vile tunakushukuru David Ramadhani ukiwa na mwanaharakati wa watu wenye albino huko Mwanza, Tanzania, kwa kuendeshea mjadala huu kwa takriban dakika 45. Umekuwa nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, hali kadhalika upande wa pili mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili kutoka Washington.